redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Današnje kulturne novice posvečamo novim pridobitvam knjižnične zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice v letu 2020. Osebje Nuka med novostmi posebej izpostavlja rokopis našega največjega pesnika Franceta Prešerna ter rokopis slovenskega teologa in zgodovinarja Janeza Ludvika Schönlebna. Schönleben, rojen Ljubljančan, je na slovenskih tleh živel in deloval od 1618 do 1681, ko je v Ljubljani tudi preminil. Rokopis razne politične, sodne in ekonomske zadeve dežele Kranjske, ki je nastal po Schönlebnovem naročilu, je kompilacija raznih, predvsem pravnih besedil. Kot pa je povedal skrbnik rokopisne zbirke Nuk, Marjan Rupert, poleg pravnih besedil zbirka vsebuje tudi krajše drobce iz življenja dežele Kranjske.
Ta rokopis pa je neke vrste kompilacija besedilo Kranjski, se pravi, gre za različne pravne zadeve, ki tudi beležijo v bistvu nekako zgodovino naše države ali pa naše, kako bi rekel, naših pokrajin v tem času. Vmes so pa, kot je take, kako bi rekel, kreni v cvir, ki tudi zelo zanimive zadeve, se pravi manjši teksti o takih sprotnostih, ki so se dogajali v njegovem času.
Druga velika pridobitev je izvirni Prešernov rokopis satirične pesnitve Sveti Senanus. Satirična meniška balada opisuje življenje meniha, ki odide na samotni otok, da bi ubežal skušnjavi. Ker skušnjavi tudi na otoku ne uspe ubežati, se menih naposled vrne med ljudi, kar naš pesmik pospremi z badljivkami na račun meništva. Kot poudari sogovornik, je za knjižnično zbirko Nuk pomemben vsak drobec Prešernove zapuščine.
Čeprav smo svetega Senana poznali že iz, recimo, njegovih objav, pa seveda se lahko zgodi, da je kakšen tak rokopisni drobec ali pa posamezna pesem se od tega originala razlikuje. Recimo pri nas hranimo 4 različne variante zdravljice, ki pričajo, kako se je ta pesem v različnih tako pesnikovih osebnih okoliščinah, kot tudi v zgodovinskih okoliščinah, glede na cenzuro, ne, ko vemo, da ga je cenzurirala, kako se je obnašala ta pesem skozi čas. Tako da moram reči, da tukaj gre za eno posebno literarno zgodovinsko specialnost, če tako rečem, ki priča o razvoju te Prešernove literature in njegove misli skozi čas.
Kljub epidemiji, zaradi katere je bilo predmete težje pridobiti, se je rokopisna zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice v letu 2020 obogatila še s kopico drugih zanimivih predmetov. Med njimi je naš sogovornik izpostavil korespondenco literarnega teoretika Antona Ocvirka, korespondenco bibliotekarja Alfonza Gešpana ter 2 pismi družine Kosovel. Poleg predmetov z področja literature pa knjižnica v svoji zbirki hrani tudi predmete z drugih umetniških področij.
Zelo zanimiv je pa predvsem arhiv tudi Melite Volkštih, slikarke in grafičarke. Namreč pridobili smo okoli 200 portretov udeležencev različnih srečanj mednarodnega pena na Bledu, ki je bil včasih eno od srednjih teh srečanj literarnih pri nas, in gre za res zanimive portrete teh udeležencev v obdobju več kot 30 let. Med njimi, moram reči, pa predvsem zelo zanimiva ena zbirka portretov slovenskih literatov. Med njimi je tudi 5 portretov Cirila Kosmača, pa potem so tukaj Josip Vidmar, Lili Novi in podobni sopotniki slovenskih literarnih scen.
Knjižnična zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice ima na naših tleh izjemno pomembno vlogo, saj hrani najpomembnejše pridobitve slovenske kulturne dediščine. Zato ima tudi sama zbirka status kulturnega spomenika. Kot pove Marjan Rupert, je pridobivanje novega gradiva tudi v nekoronskih časih dolg proces, o poteku katerega odloča avtonomni Nukov oddelek rokopisne zbirke.
Zbiranje gradiva je vedno proces. Če bi človek sedel v svoji pisarni in čakal, da mu prinesejo na mizo te stvari, ne bi veliko dobili. Se pravi, treba imeti razvejano mrežo ljudi, se pravi, predvsem gre tukaj za avtorje, literate, pa tudi njihove dediče po smrti, od njih dobimo največ gradiva, posamezne stvari pa tudi kupimo recimo od zbiralcev ali pa v različnih antikvariatih.
Poleg osrednje arhivske knjižnične zbirke v našem prostoru podobno vlogo opravljajo še Arhiv Republike Slovenije, s katerim si Narodna in univerzetna knjižnica deli določene pristojnosti, vendar...
No, te pristojnosti so po svoje ločene, po svoje pa moram reči, da tudi ne. Namreč oboji zbiramo gradivo, medtem moram reči, da je Arhiv Slovenije bolj ali manj na to upravno, administrativno, državno arhivistiko omejen, mi pa nekako skušamo zbirati te stvari v okviru bolj ostrega kulturno-zgodovinskega ali pa predvsem literarnega kroga.
Vse pridobitve knjižnične zbirke NUK so odprte javnosti, pomenijo bogat vir znanja o slovenski kulturni dediščini, katerega uporabo naš sogovornik priporoča predvsem zgodovinarjem in literarnim teoretikom. Marjan Rupert nam je opisal tudi nekatere zanimive predmete, ki si jih knjižnična zbirka prizadeva pridobiti v naslednjih letih.
Povedati moram, da imamo že zelo intenzivne stike in se menimo predvsem za zapuščino Tomaža Šalamuna, ki je bil eden od srednjih modernistov in to mislim, da bo ena čudovita zbirka, lahko rečem, ki obsega več kot 10 metrov gradiva, med njimi njegove rokopise, tudi seveda digitalne zapise, se pravi na koncu je seveda pisal v računalnik, ne, že nekje od leta 90 naprej, tako da je tukaj preko 200 disket in vsebina računalnika, pa seveda so tukaj njegove fotografije, osebni dokumenti, praktično popoln arhiv nekega elitnega ustvarjalca. To se mi zdi, da bo res izjemna pridobitev tudi za NUK.
Knjižnična zbirka NUK vse svoje pridobitve konzervira s pomočjo kemičnih sredstev ter digitalizacije. Ohranjati jih želi, tako nam pove Marjan Rupert, v neskončnost. Vsak izmed rokopisov bo torej vnuku čepel, vsem nam na ogled, dokler se dokončno ne povrne v pepel. Kulturne novice je pripravil vajenec Jaka, pomagal pa je Tadej.